Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram, Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Venisiya komissiyasının bu ay keçiriləcək sesiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı məsələ daxil edilib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb. Neftin bir barelinin qiyməti 11 dollar bahalaşaraq 139 dollar olub. İqtisadi cəhətdən nəhəng dövlətlər bundan narahat olduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Venisiya komissiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil edilib. Komissiyanın 75-ci sesiyası iyunun 13-14-də keçiriləcək. Məlumatı APA informasiya agentliyi yayıb. Sesiyada əvvəlcə Venisiya komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək. Daha sonra seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər müzakirə edəcəklər. Komissiyanın 3 üzvü bu sənədə rəy verəcək. İclasda Azərbaycanın prezidentin icra aparatının şöbə müdirləri Şahin Əliyev, Fuad Ələskərov və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edəcəklər. Venisiya komissiyasının iclasında Ermənistanın da sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan məhkəməsini ittiham edib. Deyib ki, məhkəmə Azadlıq qəzetinin reportyoru Aqil Xəlilin işinin araşdırılması zamanı kobud manipulyasiyalara yol verib. Təşkilatın sənədində deyilir ki, beynəlxalq tənqidlərə baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyəti hələ də Aqil Xəlili nüfuzdan salmağa çalışır. Bıçaqlanma hadisəsini əxlaqsızlıq kimi təqdim edir. Təşkilat bildirir ki, onlar işin bu yolla saxtalaşdırılmasını qətiyyətlə pisləyirlər. İyunun 5-də Aqil Xəlili bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Sergey Strekalinin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Jurnalist Aqil Xəlil martın 13-də ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Respublika prokurorluğu jurnalistin homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını iddia edir. Aqil Xəlil isə bunun iftira olduğunu və istintaq zamanı müstəntiqlərin təzyiqinə məruz qaldığını deyir. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün keçirilən qurultayında partiya sədri deputat Qüdrət Həsənquliyevin prezidentliyə namizəd olması haqqında qərar qəbul olunub. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürən 6-cı partiyadır. Buna qədər Müsavat, Ümid, Böyük Qurtuluş, Demokrat və Yaşlılar partiyalarda öz sədrlərini prezidentliyə namizəd elan ediblər. Azadlıq bloku isə seçkilərə qatılmaqdan imtina edib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatın sədri Prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcəyini açıqlayıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb və rəsmi Moskvanın köməyini təklif edib. Bugün Sankt-Peterburq İqtisadi Forumunda Medvedev deyib ki, Amerikanın iri maliyyə korporasiyaları üzərlərinə daşıya biləcəklərindən daha artıq məsuliyyətlər götürüblər. Medvedev deyib ki, Moskva geniş ehtiyatları sayəsində problemin həllinə kömək eləməyə hazırdır.
Rusiya bugün qlobal oyuncudur və biz dünyanın taleyi ilə bağlı məsuliyyətimizi başa düşürük. Və biz oyunun yeni qaydalarının yaradılmasında iştirak eləmək istəyirik. Bu istək şöhrətpərəstliklə bağlı deyil. Bizim bunun üçün sadəcə bacarığımız və müvafiq ehtiyatlarımız var.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev. Amerika və Asiyanın iqtisadi cəhətdən 4 nəhəng dövlətinin energetika nazirləri neftin qiymətinin sürətlə artmasından ciddi narahat olduqlarını bildiriblər. Amerika, Yaponiya, Çin, Hindistan və Cənubi Koreyanın rəsmi nümayəndələri bugün Yaponiyanın Aomori şəhərində toplaşıblar. Nazirlərin narahatlığı neftin son qiymət artımı ilə, yəni bir barelinin 11 dollar bahalaşaraq 139 dollara çatması ilə bağlı olub. Sabah Böyük Səkkizliyin energetika nazirləri Yaponiyada dünya neft bazarındakı vəziyyətlə bağlı konsultasiyalarını davam etdirəcəklər. Bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, bir aydan sonra neftin bir barelinin qiyməti 150 dollara dək qalxacaq. Bugün Gürcüstanın yeni çağırış parlamentinin ilk toplantısı keçirilib. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Hakim Milli Birlik Hərəkatı partiyasından David Bakradze parlamentin spikeri seçilib. Bugün Bakı vaxtı ilə akşam saat 8-də Avstriya və İsveçrənin futbol meydanlarında 16 yığmanın iştirakı ilə Avropa çempionatı başlayır. Futbol sevərlər bugün A qrupunun ilk oyunlarını izləyəcəklər. Qitə çempionu isə iyunun 29-unda məlum olacaq. Hələlik bu titul Yunanistana məxsusdur. Bu saatın son xəbəri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışacağıq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər asırdı? Azərbaycan vətəndaşının neft gəlirlərinin nə qədər olmasından, hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğludur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsüləsi edir. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuzə gəlib.
Qubad bəy, ilk sualım ondan bağlıdır ki, bax, Azərbaycan 4 ildir ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının üzvüdür. 4 ildə mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı nələr əldə olunub, nələr əl yetərlidir mədən sənayesində? Yəni, hara qədər suallara cavab tapmaq olur?
Əslində qalsa, birinci il nə qazanmışdıqsa, nə nail olmuşduqsa, elə onu da növbəti illərdə təkrarlamaqla məşğuluq. Artıq 5 ildir eyni işi görürük. Yəni ki, ola bilər ki, birinci il biraz fərqli olub, hazırlıq olubdu, mədən sənayesi şirkətlərinin hamısı buna qoşulmuyubdu. Əvvəl 21 şirkət qoşulmuşdu, indi 26 şirkət qoşulubdu. Demək olar ki, qaz və neft sektorunda çalışan bütün şirkətlər bu prosesin üzvüdürlər. Yəni bu təşəbbüsə qoşulublar. Eyni işləri birinci ildə görmüşük, ildə 2 dəfə deyək ki, biz hesabatlar təqdim eləmişik şirkətlər olaraq və eyni zamanda hökumət olaraq aldıqları barəsində açıqlama veribdi. Demək olar ki, növbəti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci ildə də eyni şeylər təkrar olunur. Hələ mən sizə deyim ki, əvvəl biraz bunun intensivliyi, dövrülüyü daha yaxşı idi. Yəni vaxtı-vaxtında təqdim eləyirdilər, indi onu biraz ləngidir. Onu biraz gecikdirirlər. Dəfələrlə məsələ qaldırmışıq Azərbaycan Hökumət Komissiyası qarşısındakı. Yaxşı, bu şirkətlər bunu bilərəkdən edirlərsə, buna qarşı bir tədbir görün. Yox, şirkətlər bunu bilməyərəkdən edirlərsə, gəlin onlara bir təlim keçək, bir treyning aparaq, bunlara başa salaq ki, eyni şeyləri təkrar eləməsin. Bu hesabatların sayına görə Azərbaycan dünyada liderdi. Amma kəmiyyət baxımından biz təbii ki, irəlidəyik. Keyfiyyət baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Əvvəla hesabatın özünün informasiya tutumu əvvəlki ilə müqayisədə dəyişməyibdi. Amma hasilat çoxalıbdı, ödənişlər artıbdı və bu da bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmalı idi. Bu baş vermədi. Yəni bizim burada gözləntimiz var idi, bir koalisiya olaraq bu baş vermədi.
Qubad bəy, bu hökumət komissiyası, sonra şirkətlər bir də mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası. Bax, bu bircə 2004-cü ildə memorandum imzalayanda tərəflərin üzərinə hansı öhdəliklər qoyulmuş? Bu öhdəliklər nədən ibarətdir?
Çox sadə öhdəliklər. Yəni biz o öhdəlikləri genişləndirmək niyyətində idik. Bizə dedilər ki, memorandum imzalayağın və memorandumda doğrudan da belə bir bənd var ki, biz bu məsələ ilə bağlı getdikcə təklifləri təqdim eləyəcəyik və müzakirələrə başlayacağıq. Və bu yaxınlarda, mən sizə deyim, 2 ay əvvəl biz belə bir müzakirəyə başladıq. Baxmayaraq ki, bir 5-6 ay bundan əvvəl təkliflərimizi təqdim eləmişdi memorandumun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və bizim təkliflərdən biri eyni zamanda bu ödənişlərin özünün miqyasının artdığına görə hesabatın təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki indiki hesabatdakı informasiyalar elə sadə informasiyalardır, çox ümumi informasiyalardır. Detallaşdırılmış informasiya yoxdur. Amma buna baxmayaraq, məsələn, ötən 7-ci hesabatda 12 dənə uyğunsuzluq aşkara çıxarıldı. Yəni bu uyğunsuzluqların 9-u hökumətə xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 3-ü isə yerli şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi. Bundan əvvəl yenə də 12 uyğunsuz, deyək ki, 6-cı hesabatda aşkara çıxarmışdı auditor və onun 8-i hökumətə xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 4-ü isə yerli şirkətlərin.
Soruşum Qubad bəy, yəni mən dedim hansı öhdəlikləri qoyur? Ümumiyyətlə şirkət, neft şirkətləri, belə deyək, xarici neft şirkətləri nələri açıqlamalıdırlar?
Memorandumun əlavəsində təsdiq olunmuş hesabat forması var. Hesabat formasında nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə onlar ehtiyatların həcmini açıqlamırlar. Onlar ancaq açıqlayırlar ki, biz indi bunu təqdim edirik ki, açıqlasınlar nə qədər səmt qazı ilə bağlı, nə qədər də neft ilə bağlı ehtiyatlar var. Burada açıqlanan ancaq hasilatla bağlıdır. Eyni zamanda mənfəət nefti ilə bağlı göstəricilərdir. Açıqlanan burada mənfəət vergisinin özü ilə bağlıdır. Sonra bu neftin nəql edilməsi ilə bağlı ödənişlərdir. Açıqlanan müəyyən akre hesabı ödənişlərdir. Yəni bu açıqlamalar demək olar ki, ümumi istiqamətlər üzrədir və eyni zamanda bir problem də ondan ibarətdir ki, bu açıqlamanı şirkətlər fərdi qaydada həyata keçirmirlər. Şirkətlər açıqlamanı fərdi qaydada öz hesabatlarına auditora göndərirlər. Auditor onu ümumiləşdirir və bizə gəlib çatan ümumi məlumatdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yəni şirkətlər hesabatlarını hökumətə təqdim edirlər və hökumətin açıqladığı məlumatlardan siz götürürsünüz.
Şirkətlər də, hökumət də hesabatını təqdim edir auditor şirkətinə. Auditor şirkətini biz seçirik. Yəni hökumət olaraq orada 2 nəfərlik nümayəndə var, hökumət komissiyasını təmsil edir. Kalis olaraq 2 nəfər biz təqdim etmişik həmin o auditor seçim qrupuna. 2 nəfər də şirkətlərdən, 6 nəfərlik bir heyətdir. Onlar yığılırlar, iclaslarını keçirirlər, tender təşkil edirlər. Tenderdə iştirakda marağı olan auditorlar arasında birini seçirlər. Və biz orada memorandumlara qayda qoymuşduq ki, auditorlar hər seçimdə dəyişməlidir. Amma Azərbaycanda auditorların da bu işə marağı çox aşağıdır. Çünki bu işin görülməsinə görə auditorlara verilən ödəniş o qədər də böyük məbləğlərə ifadə olunmur. Biz tələb edirik ki, şirkətlər fərdi açıqlama versin. Yəni biz bilək ki, doğrudan da bax o uyğunsuzluq hansı şirkətin günahı ucbatından gedib. Orada yazılmır ki, bu uyğunsuzluq hansı şirkətin dəyək hesabatı düzgün doldurmamasına görə baş verir. Orada yazılır ki, şirkətlərin təqdim etdiyi məlumatlardakı uyğunsuzluğa görə. Tələb edirik ki, heç olmasa uyğunsuzluğu təkrar edən şirkətlərin adını açıqlayın. Biz bilək ki, hansı şirkət bu hesabatı düzgün doldurmur və bilərəkdən, bilməyərəkdən təkrarən bu uyğunsuzluqlara gətirib çıxarır və bu da təbii ki, hesabat prosesində müəyyən şübhələr yaradır.
Nədədir problem Qubad bəy? Niyə ayrılıqda hesabat vermək istəmirlər?
Belə bir sorğunu keçirdik biz. Məlum oldu ki, BP buna hazırdı və eyni zamanda Statoil şirkəti hazırdı. Shell də buna razılıq verdi. Azərbaycan Dövlət Enerji Şirkəti də. Sorğu nəticəsində bizə cavab verdi ki, biz fərdi hesabatlığa keçməyə hazırıq. Amma konsorsiyumda 14 dənə şirkət var və eyni zamanda bu təşəbbüsə qoşulan 26 şirkət var. Və bu prosesin baş tutması üçün bunların hamısının razılığı olmalıdır. İndi burada sual olunur. Bəlkə BP razıdırsa, niyə balaca xırda şirkətlər, niyə bizim birgə müəssisələrimiz var, bunlar niyə açıqlama vermirlər? Əgər bu şirkətlər doğrudan da Azərbaycan hökumətinə bağlı şirkətlərdir, Azərbaycan hökumətinin. Yəni bu suala hökumət tərəfinin cavabı ondan ibarətdir ki, hökumət deyir ki, biz fərdi açıqlamalarla bağlı şirkətlərə təzyiq eləyə bilmərik. Çünki şirkətlər arasında müəyyən bir rəqabət problemləri var. Şirkətlər istəmirlər ki, bəzi ödənişlərini digər şirkətlər bilsin. Yəni onlar rəqib olaraq bilsinlər və sonra da həmin ödənişlərlə bağlı onlar da öz siyasətlərini qursunlar və yaxud da dəyişsinlər. Hökumət komissiyası deyir ki, bizim mövqeyimiz neytraldır. Sabahlar biz şirkətlərə təzyiq edəcəyik. Şirkətlər fərdi açıqlama versələr və bu səbəbdən hansısa şirkətə ödənişləri açıqladığına görə rəqabət qabiliyyəti aşağı düşə bilər, hansısa şirkətə ziyan dəyə bilər. Sonra şirkətlər Azərbaycan hökumətini məhkəməyə verə bilərlər. Və mən sizə deyim ki, belə bir hal bu yaxınlarda Qazaxıstanda baş veribdi. Shell Qazaxıstan hökumətini məhkəməyə veribdi. Və hökumət bundan qorxur, bundan ehtiyatlanır. Biz vətəndaş cəmiyyətinin üsulları da hələ o gücdə deyilik ki, şirkətlərə təsir göstərək. Mən demirəm ki, biz Nigeriyanın vətəndaş cəmiyyətinin üstündən zəifik. Nigeriyada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Kanada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Qvineyada fərdi açıqlama verir. Manqolistanda fərdi açıqlama verir. İndi görünür burada hökumətin mövqeyindən də çox şey asılıdır. Çünki biz şirkətlərlə bu günləri əvvəlki qədər intensiv, əvvəlki qədər dövrü olaraq görüşlər keçirmək, müzakirə aparmaq imkanlarına malik deyilik. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, şirkətlərin getdikcə gəlirləri çoxalır və getdikcə onların davranışlarında, vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə, hökumətə münasibətdə artıq müəyyən dəyişiklər baş verir və dəyişiklər heç də yaxşı dəyişiklər deyil.
Yəni təzyiq imkanları artır, belə demək olar.
Mən hesab edirəm, bəli, əsas məsələlər onlarda həll olunur və bu konsorsiyumun, konsorsiyuma üzv olan şirkətlərin təzyiq imkanları artır. Mən deməzdim ki, Azərbaycanda belə böyük hökumətə və ya vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq imkanları var. Əslində qalsa biz təzyiq göstərməliyik ki, o təzyiqin də bir əks təzyiqini hiss eləyək, amma məsələn bu Qazaxıstanda daha çox hiss olunur. Çünki Qazaxıstanda mən sizə deyim ki, çox ciddi problemlərdən biri, yer gəlmişlər, həm problem Azərbaycanda da var, istisna olunmur. Çox ciddi problemlərdən biri demək şirkətin xərclərinin hesabatlığı ilə bağlı, şirkətin xərclərinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Bilirsiniz, biz Azərbaycan olaraq Azəri Çıraq Günəşli yatağının ismarına başlayanda bu barədə kontrakt imzalayanda hesablamalar aparmışlar və demişlər ki, cəmi əməliyyat şirkətləri ilə cəmi kapital şirkətlərinin birlikdə həcmi təxminən 8 milyard dollar səviyyəsində olacaq. İndi bu 17 milyard dolları ötübdü. Yəni biz əgər Bakı Tbilisi Ceyhanı da əlavə eləsək, məlum olacaqdır ki, ümumiyyətlə tövbə götürəndə layihələr üzrə xərclərin vəsaitlər təxminən 25-30 milyard arasındadır.
Yəni bu böyük puldur. Niyə belə artır?
İndi ən azı bizdə məlumat var ki, bu 2 dəfə artıbdır. Və bu artımın səbəbini izah edirlər dünya bazarında gedən qiymət bahalaşması ilə, ümumiyyətlə materialların, avadanlıqların belə deyək ki, qiymət artımı ilə. Amma biz bu günləri bu səbəbi araşdırmaq üçün, doğrudan da bunu qəbul eləmək üçün, buna inanmaq üçün bizim əlimizdə faktlar olmalıdır, rəqəmlər olmalıdır. Biz bu günləri bir hesabat forması hazırlamışıq şirkətlərin xərcləri ilə bağlı. Kapital xərcləri orada görsənsin, əməliyyat xərcləri orada görsənsin, ödənilməyən xərcləri orada görsənsin. Belə bir hesabat formasını təqdim eləmişik Azərbaycandakı hökumət komissiyasına və eyni zamanda demişik ki, şirkətlər də yığışsınlar, biz onu müzakirə eləmək istəyirik. Yəni, biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərcləri nə qədərdir, ayrı-ayrılıqda, şirkətlərin əməliyyat xərcləri nə qədərdir, bunun illər üzrə dinamikası nə qədərdir. Ümumi məlumatlar var bizdə. Və mən sizə deyim ki, biz belə məlumatlara malik olsaq, şirkətlər bu qədər şişirdilməyə getməzdi xərclərin. Şəffaflıq deyəndə biz kontraktların da şəffaflığını eyni zamanda qabartmaq niyyətindəyik ki, bütün kontraktlar açıq olsun.
Qubad bəy, bir şey soruşum. Bax, Azərbaycanın gəlirlərində şirkətlərin payı nə qədərdir? Sonra bu gəlirlərin hansı ünvanlara nə qədər xərclənməsidir? Sonra nə qədər vergi ödəyirlər? Bax, bunlar var mı? Aydındır mı? Bunlar sizin hesabatlarda var mı?
Bu günləri onu axtarırıq. Yəni, onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə eləmək mümkündür. Rəsmi olaraq müraciət elədik Vergilər Nazirliyinə ki, şirkətlərin, ayrı-ayrı şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı. Söhbət vergi ödənişlərinə gedir. Başqa ödənişlərini istəmirik. Ödənişləri ilə bağlı bizə məlumat verin. Rəsminə cavab aldıq Vergilər Nazirliyi informasiya sorğusuna çox operativ cavab verir və cavab ondan ibarət oldu ki, şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı məlumat verilə bilməz, çünki bu kommersiya sayılır. Bayaq siz qeyd elədiniz, şirkətlər nəyi aşmalıdırlar, nəyi qapalı saxlamalıdırlar, şirkətlərin ümumiyyətlə belə bir məxfi saxlanılan informasiyaların siyasi varmı, şirkətlərdə bu təsdiq olunubmu, belə bir sorğu keçirdik. Təsəvvür edin ki, 20 şirkətə biz müraciət elədik, 20 şirkətdən cəmisi 8 şirkət bizim sorğuya cavab verdi. Heç 12 şirkət ümumiyyətlə sorğuya cavab vermədilər. Və orada da konkret bizim sualımız var idi ki, hansı məlumatlar açıqlanmalıdır, hansı məlumatlar qapalı saxlanılır.
Açıqlanan materiallarla, sənədlərlə, məlumatlarla, açıqlanmayan məlumatlar arasında belə bir fərqi götürsək, hansı daha çoxdur? Yəni?
Daha çox məlumat açıqlanır, amma söhbət kəmiyyətdən getmir də. Elə məlumatlar var ki, onun açıqlanması bizim üçün çox ciddi araşdırma imkanları yarada bilər. Məsələn, biz istəyirik ki, Azərbaycandan çıxarılan mənfəət neftinin dünya bazarında neçəyə satılması ilə bağlı, kontrakt qiyməti ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatı olsun. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarixə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barrelin, biz onu bilmirik. Və bizim hesablamalarımız göstərir ki, orada fərq var. Birjə qiyməti ilə kontrakt qiyməti arasında fərq var. Amma bu günlər həmin kontraktların şəffaflığı olsaydı və hansı gündə, hansı həcmdə nefti, hansı qiymətlə biz kontraktla imzalayıb hansı şirkətə verdiyimiz barəsində məlumat alsaydıq, biz onda görəcəkdik ki, dünya birjasındakı qiymətlə kontrakt qiymət arasındakı nə qədər fərq var. Bilirsiniz, bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda təxminən deyək ki, gündə indi biz o sistemə keçirik, gündə 1 milyon barrel neft ixrac olunur və 1 barrel neftin dünya bazarında qiyməti 130 dollardır. 1 milyon bu deməkdir ki, gündəlik Azərbaycan ixracatının gəliri 130 milyon dollardır. Və bunun cəmisi xərci 2 dollar hasilatadır, 2 dollar daşınmayadır, 4 dollardır. Olsun 125 dollar bir barrel üçün. Bir gündə 125 milyondan söhbət gedir. Əgər orada kontrakt qiyməti ilə birja qiyməti arasındakı bir 3 dollar fərq olsa, bu günə hardasa bir 5 milyon dollar pul deməkdir. Və bunu aya vuranda 150 milyon dollar pul eləyir. Bunu ilə vuranda bu gedir milyardı dötür. Yəni bu kifayət qədər böyük məbləğdir. Satışdakı kontrakt qiymətini bilmədən biz bilmirik ki, orada hansı mənimsəmədən, hansı deyək ki, fərqdən söhbət gedir və hansı həcmdə vəsaiti kənarlaşdırmaq mümkündür. Yəni bu baxımdan indi ciddi bizim narahat eləyən məsələlər var. Doğrudan Azərbaycan hökuməti bir kontraktların şəffaflığını istəyirsə, son nəticədə məlum olacaq ki, kontrakt şəffaf olduğuna görə satış qiyməti ilə birja qiyməti arasında böyük fərq yoxdur. Fərq də müəyyən marjanı və ya da xərcləri ifadə eləyir. Burada Azərbaycan hökumətinin işçilərindən söhbət gedə bilməz. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, biz kontrakt qiyməti ilə mənfəət neftindən vəsait qazanırıq, valyuta hasilatına malik oluruq. Yəni bu şəffaf olsa, bu istiqamətdənsa bir manipulyasiya imkanları minimuma yendirilsə, burada Azərbaycan hökumətinin qazanacağı daha çox olar və Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna daha çox vəsait daxil ola bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələrinin prinsi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Cingizoğlu. Əslində belə çıxır ki, o hesabatların verilməsi, yəni hələ bu məsələnin...
Yo, bu məsələnin həlli deyil, çünki gəlirlər barəsində hesabatlardan söhbət gedir və biz yalnız gəlirlərin deyirik, onun zamanda xərclərin də şəffaflığını tələb edirik. Mən sizə deyim ki, Dünya Bankı bu yaxınlarda bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir təkliflə çıxış elədi. Biz ona əlavə elədi 2 dənə plus işarəsini. Yəni 2 plus o deməkdir ki, burada kontraktların da şəffaflığı olsun, xərclərin də şəffaflığı olsun. Təəssüflər olsun ki, pilot qaydasında bunu Qvineyada tətbiq edir. eləyirlər və Azərbaycan da yaxşı olardı ki, bu təşəbbüs Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Tətbiq olunsa Azərbaycan hökuməti o zaman xərclərlə, kontraktlarla bağlı açıqlama öhdəliyini götürə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri bizim o mədən sahəsində şəffaflıq təşəbbüsünün bütövlükdə mahiyyəti çox dardır, onun fəlsəfəsi çox da geniş deyil və orada Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri elə də çox deyil. Azərbaycan hökuməti öhdəliklərin hamısını yerinə yetirir və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı bu öhdəlikləri yaxşı yerinə yetirən və yüksək səviyyədə şəffaflıq təşəbbüsündə fəaliyyət göstərən bir ölkə kimi tanıyırlar. Hətta bizim koalisiyanın demək olar ki, 2 aydan bir xaricdən qonaqları gəlir, Kambocadan gəlirlər, Yəməndən gəlirlər, Qazaxıstandan, Ukraynadan, Qırğızstandan, Manqulistandan bizim təcrübəmizi öyrənməyə. Ki bizim təcrübəmiz beynəlxalq səviyyədə yaxşı təcrübə kimi qəbul olunur, amma bizim özümüzün narahatçılığımız var içində ki, biz hər il eyni şeyləri təkrarlamaqla heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Ona görə biz dəyişiklər eləməliyik. Həm də söhbət yalnız neft və qaz sektorundan getmir. İndi bilirsiniz ki, qızıl hasilatı o da mədən sahəsidir. Mənim
bununla bağlı sualım olacaq. Bir məsələ ilə bağlı burada bir haşiyə çıxım, onda qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev də 15-ci neft qaz sərgisindəki çıxışında mədən sənayesindəki şəffaflığa toxunub və o qeyd edib ki, Azərbaycanda bu sahədə hər şey çox yaxşı təşkil olunub.
Azərbaycan ilk ölkələrdən biridir ki, hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ölkədir. Bizim çox şəffaf və bütün beynəlxalq normalara uyğun olan neft 19 uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və dünya birliyi tərəfindən onun fəaliyyəti rəğbətlə qarşılanır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun xüsusilə şəffaflıqda əldə edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüşdür, mükafat təqdim edilmişdir. Yəni bu da neft-qaz sənayesinin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır, dərc olunan vaxtaşırı, həm vəsaitin yığılması, həm də vəsaitlərin həcləri, onların sərf olunması, bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət şəraitində keçirilir və eyni zamanda parlament dövlət büdcəsini qəbul edərkən parlamentdə öz nümayəndələri vasitəsilə hər bir Azərbaycan vətəndaşı vəsaitin bölünməsində iştirak edir. Bu çox vacib amildir, həm bizim imkanlarımızı göstərir, həm də ki, niyyətimizi göstərir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunun 3-də Bakıda keçirilən neft-qaz sərgisində mədən sənayesindəki şəffaflıqla bağlı dedikləri idi. Mən bir şey deyim, bax, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Azərbaycan variantı imkan verirmi? Yəni, Azərbaycanda o mədən sənayesində şəffaflığı tam əldə eləmək üçün? Yəni,
gəlirlərlə bağlı şəffaflığa nail olmaq mümkündür. Mən tam şəkildə demirəm, amma demək olar ki, əksər ödənişlər barəsində məlumat alırıq. Fərdi qaydada olmasa da, ümumi qaydada şəffaflıqdan söhbət gedə bilir. Amma xərclərlə bağlı, ümumiyyətlə kontraktların şəffaflığı ilə bağlı söhbət yalnız ümumi əsrin kontraktından getmir. Eyni zamanda satış qiymətləri ilə bağlı imzalanmış kontraktlardır. Mənfəət neftinin satışı ilə bağlı, onun daşınması ilə bağlı kontraktlardır. O kontraktlarla bağlı şəffaflıq yoxdur. Yəni bu baxımdan digər bir problem də ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan nümunəsində yeni təşəbbüslərlə çıxış edə bilərik. Çünki artıq Azərbaycanın eyni işləri təkrar eləməsi, hər il eyni hesabatlar verməsi, eyni formatla, eyni hesabat forması ilə çıxış eləməsi Azərbaycanın dünya səviyyəsində də rolunu və reputasiyasını aşağı salacaq. Ona görə biz çalışırıq ki, burada müəyyən dəyişikliklər olsun. Biz tələb deyirik ki, Azərbaycanda mədən sənayesində fəaliyyət göstərən neft-qaz şirkətləri məcburi auditdən keçsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət neft şirkəti hələ beynəlxalq auditdən keçmir.
Yəni, məcburi hesabatlılıq deyən bir termində.
Yəni, məcburi hesabatlılıq olsun, məcburi audit olsun, beynəlxalq səviyyədə tanınmış auditor şirkətləri bunları auditor yoxlamasından keçirsinlər və eyni zamanda auditor hesabatlarını versinlər, auditor hesabatlarını açıqlasınlar. Təəssüflər olsun ki, başda Azərbaycan dövlət neft şirkəti olmazsa, demək olar ki, konsorsiuma daxil olan şirkətlər buradakı fəaliyyətinə görə beynəlxalq audit yoxlamalarından keçmirlər. Ona görə biz həm məcburi hesabatlılıq, həm də ki, fərdi hesabatlılıq, həm də ki, beynəlxalq səviyyəli auditor yoxlamasından şirkətlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləmişik.
Qubad bəy, bir də bayaq söhbətimizin biraz əvvəl toxunduq. Ümumiyyətlə mədən sənayesi deyəndə bu tək neft qaz nəzərdə tutulmur. Digər qızıldır, dəmir filiz yataqları, digər yataqlardır.
Hətta daş şarxanaları. Bəli. Hətta mən sizə deyim ki, qum, çınqıl, digər istiqamətlər.
Mədən sənayesində şəffaflıq deyəndə bu mədən sənayesində şəffaflıq kurasiyasına daxildirmi bunlarda da?
Azərbaycanda daha çox irəlidə olan neft və qaz sektoru olubdur. Birinci ondan başlanılıbdır və bu məsələni biz hal-hazırda müzakirə edirik.
Nümunə var mı başqa ölkələrdə?
Əlbəttə ki, məsələn Manqolistanda neft yoxdur ki, Manqolistanda mis mədənləri var. Onlar həmin deyək ki, sektoru cəlb eləyiblər bu təşəbbüsə və həmin sektorda şəffaflıq yaratmaq üçün Manqolistan bu təşəbbüsə beynəlxalq səviyyədə qoşulubdur. Və hətta Qırğızstanda neft yoxdur, Qırğızstanda qızıl ehtiyatı var və qızıl hasilatı ilə bağlı olan bir təşəbbüsə qoşulublar. Və digər ölkələrdə də elə ölkələr var ki, orada demək strateji əhəmiyyətli tikinti materialların istismarı ilə bağlı, digər daş karxanaları ilə bağlı deyək ki, imkanlar var və onlar bu imkanlardan istifadə edib təşəbbüsə qoşulublar. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda da kifayət qədər geniş imkanlar var. Yəni xüsusilə də bizim ölkədə bilirsiniz ki, tikinti bumudur və bu tikinti bumunun mövcud olduğu şəraitdə kifayət qədər bizim ehtiyatlarımız var ki, yerli ehtiyatlardır, onların mənimsənilməsi prosesi gedir. Amma təəssüflər olsun ki, həmin o yerli ehtiyatların mənimsənilməsi prosesində neft-qaz sektorunda yenə nə isə var. Yəni bununla bağlı gəlirlərin açıqlaması gedir, dövr olaraq hesabatlıq var, amma orada yoxdur. Məsələn, mən sizə 2006-cı ilin yanvar ayına faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında olan 303 tikinti inşaat materialları yataqları barəsində məlumat barəsində demək istərdim ki, 59 mişar daşı ilə bağlı, 22 yüzlük daşı ilə bağlı, 10 sement xammalı ilə bağlı, 27 tikinti daşı ilə bağlı. Yəni burada kifayət qədər ehtiyatlar var. Bu ehtiyatlar bu şəffaflıq təşəbbüsündən kənarda qalıbdı. 3 dənə dəmir filiz yatağımız var. Qaradağda mis porfir yatağı var. Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir neçə ərazidə qızıl yatağı var və bugünə təxmini hesablamalara görə bu yataqların ehtiyatı 500 tondur və ilkin olaraq 3 ton qızılın hasilatı gözlənilir. Sentyabr ayından qızılın emalına başlanılır. Amma bu yataqlarda hələ ki bu təşəbbüsdən söhbət getmir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələrinin birincisi Qubad Qubadoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Cimzoğlu. Yəni bilinmir də bax bu sadaladığınız mədənlərdə nə çıxır, nə qədər çıxır, hara gedir, vergi nə qədər ödənilir.
Onlar məlumatları verirlər Ekologiya Nazirliyinə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində belə məlumatlar var, amma bu təşəbbüs mərkəzləşdirilmiş təşəbbüsdür. Bunun üçün hökumət komissiyası var və belə məlumatları həm hökumət verməlidir, həm də şirkətlər verməlidir. Məsələn, bundan ibarətdir ki, burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin hesabatları var, vergiyə də, Ekologiya Nazirliyinə də, digər əlaqədar təşkilatlara da. Amma bu şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində baş verən hesabatlar deyil. Həm də şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkətlərin hesabatları ilə hökumətin hesabatı tutuşdurulsun. Biz bilək ki, hökumət aldığı şirkətin verdiyi qədərdir. Ola bilər ki, şirkət açıqlama versin ki, mən çox ödəmişəm, hökumət açıqlama verəcək ki, o qədər ona vəsait daxil olmuyor. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir. Bunu neft-qaz sektorunda eləyirlər. Bu təşəbbüsün 3 tərəfi var. Bir tərəfi hökumətdən, digər tərəfi şirkətlərdən və üçüncü tərəfi isə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarətdir. Əslində qalsa onlar, bəli, onlar bir-birlərinə hesabat verməlidirlər və biz də həmin o hesabatları tutuşdurmalıyıq. Hesabatların düzgün olması ilə bağlı, uyğun olması ilə bağlı, hesabatdakı məlumatların üst-üstə düşməsi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri məlumat verməlidir ictimaiyyətə ki, oradan da belədir. İctimaiyyət də artıq arxayın olsun ki, bu təşəbbüsün mahiyyətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər, öhdəliklər yerinə yetirilir. İndi neft ilə qazla biz ictimaiyyəti arxayın edə bilərik. Amma gəlin diqqət yetirək bizim statistikaya. 1 aprel tarixinə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun əgər vəsaitlərini xərcləməsəydik, o zaman yığılmış gəlirləri 6.1 milyard dollar eləyəsiydi. Amma məlum oldu ki, cəmisi 3 milyard 350 milyon dollar bizim orada vəsaitimiz var. Deməli təxminən bir yardan biraz azını xərcləmişik. Xərcləmələrlə bağlı hansı məlumatlar var? Tenderlər çoxunda keçirilmir. Eyni zamanda icraçıya biz layihə veririk, amma həmin layihənin simetə dəyəri yoxdur. İcraçı özü müəyyənləşdirir ki, bu layihənin dəyəri nə qədər olmalıdır. Yəni bu Azərbaycanın neft pullarını belə deyək ki, başdan soğudu istifadəsi deməkdir. Biz hesab edirik ki, bu təşəbbüs genişlənməlidir. Doğrudan da biz bu günləri Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycanın cəmiyyətinə arxayın şəkildə və inamlı formada açıqlama eləyirik ki, siz narahat olmayın, bu istiqamətdə proseslər düzgün gedir, qaydasında gedir, şəffafdır, hesabatlıq var. Təəssüflər olsun ki, biz bunu deyə bilmirik.
Hələ deyə bilmirsiniz.
Hələ deyə bilmirik, amma bir tərəfdən bizim axı qarşımızda duranlarsa milyardlarla qazanclar əldə edirlər. Yəni təsəvvür eləyin ki, bir günlük əgər söhbət 1 milyon barreldən gedirsə, 130 milyondan gedirsə, bu o deməkdir ki, bir ayda təxminən 4 milyard dollar pul eləyir və bunu ilə vuranda 48 milyard dollar pul eləyir. Görün, bu 48 milyard dollar öz arasında bölüşdürən şirkət var və hökumət var. Əvvəllər belə idi ki, Azərbaycan hökuməti cəmi 30% burdan pay götürürdü. Bu ilə qədər 70% şirkətlərə çatırdı. Və Azərbaycan hökumətinin rəsmilərinin açıqlamalarına görə 2-ci rübün sonunda, bilirsiniz ki, 2-ci rübün sonu bu aydır, artıq 80% Azərbaycan hökuməti buradan vəsait götürəcək və 20% şirkətlər. Təsəvvür edin ki, bayaqçı hesablamalarımız göstərdi ki, ildə təxminən 50 milyard əgər indiki bazar qiymətlərlə götürəndə vəsaitin bölgüsündən söhbət gedir. Bunun da hesab eləyək ki, bir 10 milyardı xərclərə getdi. Söhbət 40 milyarddan gedir. Yəni bu 40 milyardı arasında bölüşdürən şirkət və hökumətlə mübarizədə ona qarşı tərəf olaraq vətəndaş cəmiyyətinin gücü necə olmalıdır ki, biz proseslərə təsir edə bilək? Mən sizə deyim ki, biz milyardlarla mübarizə aparmaq məcburiyyətindəyik və milyardların şəffaflığını təmin etmək, milyonların şəffaflığını təmin etməklə müqayisədə ən azı riyazi hesablama aparanda 1000 dəfə çətindir.
Minnətdaram Qubad bəy, çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışdıq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər asırdı? Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Yarım saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışdıq. Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Futbol üzrə növbəti Avropa çempionatı başlayır. Dünya yeni bir futbol bayramı ilə qucaq-qucaqadır. Bakı əsr futbol həyəcanını nə vaxt yaşayır? 50-ci illərdə mi? 60-larda mı? 70-lərdə mi? Bəlkə 80-lərdə? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, iyunun 9-u bazar ertəsi düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Can Bakının qonağı tanınmış futbol şərhçisi Çingiz İsmailov olacaq. Bəs siz bu çempionatda kim azarkeşlə edəcəksiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük-böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdə çıxacaq. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qərd dağın biləcursa, nə demokratiyadan söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Olsun sizlərə, əziz gənclər, 14-24-də xoş gəldiniz. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini bir az daha artırın, çünki bir az sonra maraqlı müzakirə dəryasına başvuracaq. Texniki peşə məktəblərində kimlər oxuyur, necə oxuyur və niyə oxuyur? Bu suallara cavab axtarışındayıq. 101.7 FM-də qalın və əminəm ki, söhbətlərimizdən xoşlanacaqsınız. Studiyadakı həmsöhbətlərim təhsil eksperti Firdovsi Rızayev və tip texnikumun tələbəsi Samir Cəfərovdur. Diqqətiniz bizdə olsun. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə.
Salam.
Mən bir də mövzunu istərdim, elan edim ki, bizdə texniki peşə məktəblərini kim oxuyur, necə oxuyur və niyə oxuyur? Əvvəlcə elə sizdən başlamaq istərdim, Firdovsi bəy, bizə izah edərdiniz, ümumiyyətlə, peşə təhsili nə dərəcədə vacibdir Azərbaycanda?
Peşə təhsilinin vacibliyi Azərbaycan ya başqa ölkə ilə deyil, ümumiyyətlə vacibdir ki, akademik biliklərin, ixtisasların verdiyi ali təhsil. Bir də var ki, yəni o qədər də dərin akademik biliklərə ehtiyac olmayan, konkret peşə üzrə sənət üzrə nisbətən qısa müddət təhsil proqramı ərzində konkret bir sənətin öyrədilməsi üçün peşə təhsili yəni hər yerdə var. Sadəcə olaraq peşə təhsilinin məzmunu müasir dövrdə dəyişilib. Yəni əgər bugün iqtisadiyyatın texnologiyaları dəyişilib, bugün əmək bazarının strukturu dəyişilib, o baxımdan peşə təhsilinin məzmununa qoyulan tələblər də dəyişib. Bugünkü iqtisadiyyat tamam yeni bir məzmunlu peşə təhsili tələbatındadır.
Samir, necə oldu ki, peşə məktəbinə üz tutdun?
Mən də qardaşın sözlə razılaşıram. Sadəcə olaraq mən texnikumuna gəlməmişdən qabaq kənddə olarkən mən özüm kənddənəm, Tovuzun Əlbəli kəndindən. Orda özüm hazırlaşırdım universitetə, alınmadı. Balım çatmadı. Ona görə də Nizaminin bir sözü var. Yarımçıq həkimlikdənsə kamil bir texniklik mən elə hesab edirəm.
Kamil
diş texniki üzrə də
bəli. Ay sağ ol, siz tamamladınız. Mən o texnikumda da mən texniki işləri əlimdən gələni bazarıram, işləyirik orada. Məndə konkret sahə diş texnikliyi.
Yəni sən əvvəlcə universitetə istirdin və belə oldu ki, peşə məktəbinə sonradan üz tutmusan. Firdovsi bəy, birinci gənclər prestijli məktəbləri üz tutandan sonra, yəni belə ikinci dərəcədə peşə məktəblərini üz tuturlar. Və bunun səbəbi nədir sizcə?
Əslində elə problem də budur ki, həmişə elə Sovetin vaxtından da xüsusən texniki peşə təhsilinə həmişə elə baxıblar ki, baxılıb ki, daha doğrusu əgər uşaq ümumiyyətlə məktəbi oxuya bilmirsə, nəsə bir sənət almaq xatirində göndərilib texniki peşə məktəblərinə. Ən birinci problem ondadır ki, bugünkü əmək bazarının reallıqları çərçivəsində biz hələ onu aydınlaşdıra bilməmişik ki, elmi baxımından ki, texniki peşə təhsili və orta ixtisas təhsilinin məzmun fərqləri nədədir? Və ikinci problemi də yenə deyirəm, bu o dövrdə, yəni o texniki peşə təhsilinə aşağı bilik səviyyəsində insanların heç olmasa texniki peşə təhsili almasının Sovet dövründə nisbətən obyektiv əsası vardı. Nəyə görə? Birinci müəyyən planca hamı nəsə bir təhsil almalıdır. Bu bir, ikinci bir tərəfdən də o dövrdə texnologiyalar o qədər mürəkkəb deyildi deyək ki, aşağı bilik səviyyəsinə malik olan şəxs deyək ki, müəyyən bir texniki bacarıqlara yələnib, sonra gedib istehsalatda işləyə bilirdi. Amma məsələ burasında ki, bugünlərin, bugünkü deyək ki, bazarda tələb olunan fəhlə ixtisası əksəriyyət üzrə. Kifayət edər deyək ki, orada başqa texnologiyalarla tələb olunur. Yəni, burada minimum biliklər olan işlər lazımdır əksəriyyətində. Və amma təəssüf ki, o stereotiplər hələ də qalıb ki, biz yenə də deyək ki, texniki peşə məktəbinə aşağı biliklərin həzm eləyə biləcəyi təhsil qurumu kimi baxırıq. O cümlədən deyək, texniki peşə təhsili nədir? Orta ixtisas təhsili nədir? Bunların konkret məzmun fərqləri nə ilə aydınlaşdıra bilərik? Bunu aydınlaşdıra bilməmişik. Bu problemi aydınlaşdıra bilmədiyimizə görə də dünyada da məsələn Türkiyədə bunlar deyirlər sənət məktəbləri. Var sənət məktəbləri, var ali məktəblər və hətta başqa deyək ki, ölkələrdə kollecilər olur, sonra universitet gəlir. Və bütün dünya deyək ki, bu hər iki təhsil pilləsinin məzmununu öz üçün aydınlaşdırdığına görə bu bir ölkələr, təkincə etmiş ölkələr. Onlar artıq deyib bu təhsilin bu aşağı pilləsinə, yəni ali təhsildən aşağı pilləsindən ali təhsil məzunu arasında da bir bağlılıq yaradıblar ki, yəni insan tutaq ki, kollecə və ya sənət məktəbinə daxil olandan sonra, müəyyən dövrdən sonra artıq ali məktəbə də keçid edə bilər.
Yəni oxumaq heç vaxt gec deyil.
Tələbə dostumuzun dediyi həqiqətdir ki, bu günləri elə texniki peşə məktəblərinə ali məktəbə 7000 biliyi sərf eləmək vasitəsi kimi baxılır. Bunun da əsas səbəbi biz onu sahə üzrə məzmunu və məzmuna uyğun da o təhsil üzrə standartları, yeni standartları hazırlıq başa çatdıra bilməməmiz yəni irəli gəlir.
Texnikumda oxuyan tələbələrin biliyi ailə gəlişi, universitetdə oxuyan o tələbələrin biliklərindən üstündür. Burada sənət texniki peşədən gedir də, yəni bu texniki peşə elə bir incə sənətin bir növüdür.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14-24 verilişi efirdədir. Bugün gənclər həm deyəcək, həm oxuyacaq, həm də xəbərləyəcək. Həmkarım Durna Səfərdinin hazırladığı reportajı, xəbərlər blokunu qaçırmayın. Həmşəki kimi bu həftə də Uğur hekayətinin qəhrəmanı maraqlı bir gəncdir. Onun dediklərini dinlədikdən sonra sizdə belə bir sual da yarana bilər. Görəsən o nəyi bacarmır? Belə ki, Durna Səfərlinin bu dəfəki müsahibi və sizin qonağınız Universal bir xanımdır.
Ülker orta məktəbi bitirəndə iki seçim arasında qalmışdı. İncəsənət yoxsa coğrafiya? Uşaqlıqdan oxuyub oynayan, bədii yaradıcılıqla məşğul olan gəncin yəqin ki, incəsənəti seçəcəyini düşünürsünüz. Ülker Süleymanovanın ani qərarı isə onun yolunu Pedaqoji Universitetin coğrafiya fakültəsindən saldı. Müəllim olmağı heç vaxt xəyal etməsə də, indi öz işindən zövq alır.
Ən sevdiyim məqamlar odur ki, girirsən sinifə və sənin üçün hər bir insan bir obyektdir, yəni bir öyrənmə obyektidir. Ən çox sevdiyim uşaqlar bu dəcəl uşaqlardır. Çünki özümün də içində biraz o məqamlar var deyə ən çox sevdiyim uşaqlar çətin tərbiyə olunan uşaqlardan belə deyim ki, niyə sevirəm? O mənim peşə ehtirasımı alovlandırır və mən fikirləşirəm ki, bunu əgər bütün məktəbdə sevmirlərsə, tutaq ki, bu uşaq çətin uşaq kimi qəbul olunursa, mən qarşıma qoyuram və həmin uşağı sonra istədiyim kimi ram eləyə bilirəm. Bax, bu işdə məni cəlb eləyən ən çox cəlb eləyən bax budur.
Ülker 6 yaşından şeir yazmağa başlayıb. Şeirləri arasında çoxluğu vətən mövzusunda yazdıqları təşkil edir. O deyir ki, müsbət emosiyalardan ilham alır, amma hərdən etirazdan və nifrətdən də təbii gəlir. Belə şeirlərindən birini isə siyasi tədbirlərdən birində yazıb.
Gülüstan Sarayında bir qiyam tədbirində mən də oradaydım. Təsvir edin ki, Azərbaycan olmağına baxmayaraq, orada Azərbaycanca kəlmə işlədilmirdi. Ancaq ingiliscə və rusca danışırdılar. Mən onda fikirləşdim ki, bu insanlar, mən hardayam, mən Azərbaycandayam. Bax, həmin vaxtı bir şeir yazdım, yəni bu acıqdan hardasa yaranmaq, ya etirazdan, ya sadəcə olaraq fikirləşdim ki, niyə biz yetişmirik sadəcə olaraq. Bax, həmin yerdə fikirləşdim ki, mən hardayam, mən İngiltərədəyəm, yoxsa Rusiyadayam. Qayəsində mübarizə olsa belə yazıqlaşan musiqinə, həm söyüşü, həm döyüşü, həm sevgisi, həm nifrəti, qında qalıb böyüməyən, dublyajlarda şit səslənən, inkişafı ləngidilən yüksək zəngin saf dilinə sahib çıxıb yetiş ana. Muğamını mübarizə kimi oxu. Bəsdir artıq mərsiyələr. Üsyanları muğam doğub, üsyanlardan muğam doğub. Yaraşmayıb heç vaxt sənə zəlilliklər.
Ülker rejissor olmaq arzusunu da dilə gətirir. Elə bu arzu onu teatra aparıb. Orada təcrübə keçən Ülker bir gün öz əsərini də kukla teatrında səhnələşdirdi. Gənc yazıcı əsərlərindən birində uşaqların sevimli qırmızı papağını fransız DJ-nə çevirmişdi.
Qırmızı papağı orada elədim DJ, o veriliş aparırdı və öz başına gələn əhvalatları danışırdı və mən orada fikirləşdim ki, hökmən və hökmən orada xeyir bir şey olmalıdır və qurdun birini elədim xeyirxah. Axırda da onun axırı, yəni xeyirxah bir məqamlarla.
Ülkənin açıb ağartmadığı bacarıqlarından biri isə ifaçılıqdır. Qısa zamanda ifaçılığı üzərində işləsə də, sonradan oxumağın daşını atıb. Vurğunu olduğu isə daha çox klassik musiqidir.
Oxumaq məqamı gəldisə oxuyuram. Yəni o mənim enerjimi çıxarır. Tre giorni son kenina kenina kenina in letto se ne sta in letto se ne sta piffri timpani cembali svegliate meninetta
Müəllimə, şair, yazıcı, ifaçı, radio aparıcısı. Bundan sonra isə özü demişkən daha nələr nələr. Həmin daha nələr dediklərinin içində Ülkərin televiziyada görünmək istəyi daha yaxındır.
Siz heç görmüsünüz mü yay yağışını? Soyan torpağın yanar arzusu. Az yağsa buğlanıp yeri çatladar. Çox olsa haylayıb gedər başına. Birdən elə yağır ki, gəl, ucundan tutub qalxaq ikimiz. Beləcə tırmaşıb göyə çıxanda, bəlkə də Tanrıya çatarız. Duyulmaq istəyən sevinçlərimiz bu dəli yağışa bənzəmirmi? Xəstədən xəsiz, birinin ömründə dəlidən dəli olan xoşbəxtliyin bəlkə özü də. Başını itirmiş bu yağış kimi, kiminin ömrünə bir damcı yağır, kiminin ömrünə alıb aparır. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Bütün olmazları aşa bilərəm, nə məsli qanaram, nə sərhəd, nə bənd. Səninlə qarışıb coşa bilərəm, mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Daşlara çırpılan dəli sel kimi mən səni sevəcəm yay yağış tək. Alıb götürəcəm göz açmayınca çırpacam daşlara dəli sel kimi. Mən səni sevəcəm yay yağış tək. Azlığım cana heç opanmasın. Mən səni sevəcəm yay yağış tək. Bəzən azlığımdan bağrım çatlasın. Bu xəsis yağışın çat-çat etdiyi susayan torpağın naxışı kimi. Sevəcəm dəli, çox dəli. Sən də istəyirəm dəli olasan. Sevəcəm xəsis, lap xəsis. Sən gərək məndən də xəsis olasan. Xəsisliyim mənim ağlamalısın. Özün xəsislikdən dəli olasan. Sevəcəm dəli, xəsis. Azlıqdan, çoxluqdan çaşıb qalasan. Dözə bilərsən mən üzü yaya. Sən isə yayın axırındasan. Bəlkə də ömrünün payızındasan. Deyildi. Eşk də bu yağışın deyilmi? Az olsa dadmadan daha da təşnən, çox olsa duymadan edəcək dəli. Amma istəyirəm qoy olum dəli. Səni də beləcə sevim. Beləcə. Bu mənim ömrümün fəlsəfəsidir. Bəs sən məni görüm sevirsən necə? Büründüm, yan yağışla. Mən də mi düşündüm bu yağış kimi?
24. Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM-də 14-24 davam edir. Bugün texniki peşə məktəblərindən danışırıq. Azərbaycan cəmiyyətinə nə qazandırır bu təhsil ocaqları? Samir Cəfərov, tibb texnikumunun tələbəsi və təhsil eksperti Firdovsi Rzayevdir qonağımız. Onlar bizə gördüklərindən, bildiklərindən danışırlar. Siz də bizə qoşulun və müzakirələrimizi dinləyin. Və Samir, sən öz yəni işivin, indi daha doğrusu yerlənəcəyin peşənin lazımlığını necə görürsən cəmiyyətdə?
Lazımlı bir sənəddir. Çünki həkimlər bizdən bağlıdır. Biz həkimlərdən bağlıyıq. Həkim bizsiz işləyə bilməz, biz həkimsiz işləyə bilmərik. Deməli, bir-birinə bağlıdır bunlar. Texnik olmasa, ola bilsin, həkim də işini bacara bilməz.
Tibb Universitetində də, yəni diş həkimi, stomatologiya fakültəsi fəaliyyət göstərir. Bax, səncə bu, yəni peşə məktəbi tibb universitetinə əvəz edə bilərmi?
Bəlkə də ödəmir, 50%.
Bizdə problem ondadır ki, ali təhsilindən və ya da orta ixtisas təhsilindən, texniki peşə təhsilindən o məzmun standartları aydınlaşmayıb deyə biz bu gün doğrudan da bu sualı verə bilirik ki, əgər tibb universitetinin stomatoloji fakültəsində bu ixtisas varsa, bunda tibb texnikumunda texniki nəyə yarayır? Qəbul eləməliyik ki, var biliklər, var bacarıqlar. Yəni bu gün doğrudan da diş texnikinin üçün bacarıqlara qoyulan tələblər stomatologiya ixtisasını qutarmış ali təhsilli məzunu olan bacarıqlara olan tələblərdən buna daha çox bacarıq qoyulur. Amma bilik məsələsinə gələndə də stomatologiya ixtisası üzrə ali təhsil almış məzuna qoyulan bilik tələbləri diş texniki kimi texnikum məzunu olan qoyulan tələblərdən yüksəkdədir.
Məcburiyyət qarşısında qalırsan, mən boş qalmaqdansa, nəsə gedib hardasa avaralanmaqdansa gəlib burada nəsə bir sənət öyrənmək fikrindən gəlib oxumuşam mən. Boş qalmaq istəməmişəm və gəlib texnikumu oxumaq.
Bir məsələ də var. Əgər cəmiyyətdə bu məzmunları, yəni bu diş həkimi və diş texniki məzmunları əgər aydınlaşmamışsa, sonra iş problemi də ortaya çıxa bilər. Yəni hər iki tərəf eyni işin yəni tələbatçısı ola bilər. Buna necə baxırsınız?
Sırf sənətim, yəni sırf alacağım diplom diş texnikliyi olaraq üstünə diplomu yazılır diş texnikliyi və həkimliyi də istəsən işləyə bilərsən, amma icazə yoxdur bizim məktəbi qutarandan sonra ki, həkim işləyəsən.
Bəs nə ilə mənim fikrim var sənin?
Laboratoriya açıb diş texniki işləmək.
Tibbi ixtisaslar var ki, bunların hər biri müvafiq orqan tərəfindən ciddi nəzarətlə götürülür. Yəni bunun dəkimizən mühasibatı texnikum qurtarmış mühasibatı hardasa bir özəl şirkət özünə baş mühasib götürə bilər. Diş texnikliyi və stomatoloq misalında bunu eləməyə hüquqi əsasdan ixtiyar yoxdur. Həm də bu məsələ burası bax dediyim kimi də stomatoloqun yerinə yetirdiyi funksiyalar axı diş texniki yerinə yetirə bilməz. Çünki onun konkret öz funksiyaları var, onun bilikləri, çərçivələri var. O çərçivədən heç diş texniki o məsələ iddia edə bilməz.
101.7 FM. Söhbətimiz çox maraqlıdır. Əziz dinləyicilər, hələ qarşıda texniki peşə məktəblərinin yaralı yerinə toxunacağıq. Onların texniki təchizatının nə yerdə olmasını bilmək istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Samir Cəfərov, tibb texnikumunun tələbəsi və təhsil eksperti Firdovsi Rızayevdir qonağımız. Samir, maddi texniki bazasından danışardın bizə məktəbimizin. Ümumiyyətlə, şərait necədir orada? Yəni, təhsil almağınız üçün tam-tamlığında imkan var mı?
Gəldik çox bir çətin suala. Ona cavab vermək çox bir...
Ağırlı yeridir.
Ağırlı, deməli, yaralı yerindən toxundun məktəbin. Bizim məktəbdə mən şəxsən birinci kursda oxuyan vaxtlarda çox can atırdım oxumağa və istəyirdim ki, həmin dərsi olduğu kimdə danışım və texniklik sənətidir də bizdə ki, həmin diş madirovqasıdır, nədirsə, oxşum hamısını yerli-yerində eləməyə can atırdım və eləyirdim. Ona baxan müəllimlər var idi. Amma bu bir tərəfdən qiymət vaxtı, zaçot vaxtı problem yaşayırıq. Çünki bizdə elədir ki, oxuyursansa özünə görə oxuyursan. Belə müəllimlərin bir sözü var. Özünün qiymət almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün onun özünün lor dildən desək, pul menüsü var idi, bəli, taskısı var idi. Belə, ikinci kursda qutarana yaxın da yazmaq istəmirlər, çünki buraxılışıq ona görə oxumasan da, pulunu verməsən də diplomun ala bilməyəcəksən ona görə.
Ümumilikdə təhsil sistemində deyək ki, mövcud olan korrupsiyanın hansı səbəbləri varsa, bu da eyni ilə texnikum üçün də keçərlidir, texniki peşə təhsil üçün də keçərlidir.
Samir, bəs məsələn, praktik bilgiləri həyata keçirmək şəraitiniz necə idi?
Hal-hazır ki, dövrdə çox zəifdir. Bizdə texnikum gedir, texnikumda da texniki işlər üçün ləvazimatlar olmalıdır, stomatoloji ləvazimatlar olmalıdır. Amma bizim məktəbdə o yoxdur. O yox olduğundan ona görə nəzər cəhətdən öyrənirik.
Sən özün bax harda öyrənirsən? Bizə maraqlı danışardın.
Özəl laboratoriyada da çalışıram hal-hazırda. Amma məktəbin öz 56 gün hal-hazırda biz praktikadayıq.
Harada oluruq, olmalı, siz
məktəbin öz dövlətin öz praktika şey var, laboratoriya var, stomatoloji laboratoriya texniklər üçün və orada texniklər də var, həkimlər də var. Ora göndərirlər bizi.
Yəni, amma orada vəziyyət necədir ümumiyyətlə?
Orada qanaətbər getməyinə gedirik, bəli, orada öyrəndiyimizi öyrənirik, amma 90% 100% öyrənə bilmirik orada. Özəl laboratoriya gəlirik, orada öyrənirik, davam edirik.
Səbəb nədir? Yəni onların da texniki bazası yoxdur, yoxsa
texniki bazası olmağına var bir səbəbdən yoxdur ki, onlar xəstənin işini işləyirlər. Məsəl üçün, mənim dişim xarabdır, mən o düzəltməyə gedirəm. Mənim dişimi istəmərəm ki, uşaq işləsin. Praktikada ümumi olaraq nəsə baza olmalıdır, siz deyən kimi, nəsə materiallar olmalıdır ki, əlavə.
Mm-hmm.
Əlavə materiallar olmalıdır ki, biz onu istifadə eləyə bilək, öyrənək. Xarab olsa da tuluyuruq, amma elə yoxdur. Sadəcə olaraq xəstənin işini işləyirlər, həkimlər, texniklər. Biz onların əlinə baxırıq. Özəl laboratoriyada gedirik.
Pulunu ödəyirsən, yoxsa necə ödənişlidir mi orada?
Ay, sağ ol. Sən işləyirsənsə, onun qarşılığını verməlidirlər kimsə. Bir də var, tələbə kimi öyrənəsən. Öyrənəndə pul verərsən. Özəl yerlərdə minimum deməli 500 manat, 1000 manata öyrədirlər.
Dövlətin praktikanı belə deyə ödəmək onun vəzifəsi olduğu halda tələbə gedir başqa bir yerdə öyrənir. Yəni bunu necə aradan qaldırmaq olar?
Birinci problem budur ki, yəni ümumiyyətlə maddi texniki bazanın zəifliyi. İkinci bir problem budur ki, biz təhsil müəssisələrinin özlərinin fəaliyyətinin bazar prinsiplərinə uyğunlaşa bilməməsi problemi var. Deyək ki, həmin o təhsil müəssisələri özəl o işə götürənlərlə, yəni praktiki iqtisadiyyat müəssisələri ilə əlaqə əlaqənin qura bilməməsi ikinci səbəbdir. Üçüncü səbəb də budur ki, indi biz deyirik maddi texniki bazanın zəif olmasına yanaşır. Məncə ən ciddi problem indi deyir ki, Samir deyir ki, bizə nəzəri olaraq daha çox öyrənir. Amma məsələ bunda ki, həmin o öyrədilənin məzmunu ilə bugünkü texnologiyaların iş prinsipi məzmunu da ciddi fərqlənir. Biz ümumiyyətlə bilmirik ki, bizə texniki peşə məktəbləri hara qədər lazımdır, hansı ixtisaslar üzrə lazımdır, hansı sayda lazımdır. Məsələn, mən peşə məktəbinin nümayəndələrindən biri şey eşitmişəm. Deyir, görürsən o tikinti şirkətlərini, onlara deyir, yaxın gəlib peşə məktəbini şey eləmirlər. Amma mən də deyirəm ki, əgər sənin yana texniki peşə məktəbindən gəlib istifadə etmədən o işini qura bilirsə, deməli problem bunun problemi deyil. Bu adam bu sahibkar axı məstənat deyil, mütləq deyir ki, yox, mən mütləq edim peşə məktəbinə pul verim orada kadra. Əgər bunsuz keçinə bilirsə, deməli bəlkə belə bir sual çıxır. Hansısa həddə qədər vəbşə lazım deyil. Mən sizə bir dənə misal da deyim, ay yeri gəlmişkin. Deməli Özbəkistan təcrübəsi var. Deməli onlara Yaponlar kömək eləyiblər. Onların peşə məktəblərinin, texnikumların hamısının binaları super remont olunub və qəşəng avadanlıqlar gəlib qoyulur. Hamısı da boş qalıb. Çünki yəni o məzmunla bağlı məsələlər aydınlaşmayandan sonra ən yaxşı avadanlığı gətirib ora qoymağın əhəmiyyəti olmur.
Biz gənclərdə onu düzəltməyə güc yoxdur da, onu dövlət tərəfindən o düzəlməlidir.
Təbii ki, yəni
yəni siz deyirsiniz ki, o bazanı aldıq, qoyduq ora, siz onu necə istifadə eləməyi bacarmaq.
Yox, sizə qəti sizə aid.
Yəni deməli biz də mən də texnikumda oxuduğuma görə gələcəkdə texnik olacam inşallah. Ona görə də mən deyirəm ki, şəxsən nəsə lavazimat olsa mən onun ötəsindən gəlməyə hazıram.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14.24-dəsiz həm söhbətlərim təhsil eksperti Firdovs Rizayev və tip texnikumun tələbəsi Samir Cəfərovla texniki peşə məktəblərindən danışırıq. Daha doğrusu, problemlər səsləndi, vəziyyətlə tanış olduq, hətta bildik ki, peşə məktəbinin tələbəsi öz peşəsini dərindən yələmək üçün, belə deyək də, özəl məsələlərə üz tutur və orada öz təcrübəsini pulla keçməli olur və bu da ona hardasa 500 özünün dediyinə görə 500 min manat civarında başa gəlir. Bəs bu problemlərdən çıxış yolu nə ola bilər? Təkliflər gəlsin sizdən.
Təklifim odur ki, texnikumda baza olsun, əsas birinci növbədə bazadır, texniki baxımdan. Qalan nəzər cəhətdən hər şey yaxşıdır.
Məzmun problemini müəyyənləşdirəndən sonra həmin məzmuna uyğun standartları işləməliyik köhlü şəkildə. O standartlarla irəli gələn konkret tədris plan proqramları yeniləşməlidir, yeni metodikalar hazırlanmalıdır. Ona uyğun dərs vəsaitləri hazırlanmalıdır yeni məzmunda, ona uyğun da yeni məzmunda işləyən texnologiyalara əsaslanan praktik avadanlıqlar hazırlanmalıdır.
Yenə dövr edir eyni problemlər, eyni sözlər, eyni təkliflər. Dövlət tərəfindən proqramların keçirilməsi söz verilirdi, amma ortada heç bir şey yoxdur. Yəni bu təkliflər mi öz ünvanına çatmır, yoxsa
həmişə daha çox qabardılır o maliyyə çatışmazlığı, maddi bazanın zəifliyi problemi. Çünki bu çox asan bir məsələdir. Yəni bu gün gözümüz qabağın üzündə bir an içində ən hündür bir mərtəbə tikilir, qoyulur. Çox asan məsələdir. Amma biz dediyimiz ağır məsələdir. Məzmunu müəyyənləşdirməyə nə qədər? Çünki davamsız olur. Amma məzmunla bağlı işlər sistemli getmir. Çünki problem daha ağır olana doğru getməməkdir. Daha ağır olan isə yeni məzmunda peşə standartlarının hazırlanmasıdır. Yeni məzmunda peşə standartlarını təlim edə bilən mütəxəssislərin hazırlanmasındadır.
Təşəkkür edirəm sizə. Samir, sənə uğurlar və çox savadlı və gərəkli texnik, diş texniki olmağını arzulayıram. Sizə də təkliflərinizin ünvana çatmasını arzulayıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bütün tələbələrə də, məktəblilərə də müvəffəqiyyətlər arzulayıram bu imtahanlar dövründə. Amma kitablar və dərsliklərin içində itib batarkən 25 dəqiqəli vaxt ayırıb bizi də dinləməyə yaddan çıxarmayın. Ünvanımız isə dəyişməzdir. 101.7 FM Azadlıq Radiosu. Bu həftəyə bu qədər. Hələlik.